Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў. БРСМ пратэстуе супраць палітыкі каналу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. За вышэйшую адукацыю надалей прыйдзецца прыплаціць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сустракаецца сёння ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Асноўная тэма сустрэчы – магчымасць аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. Напярэдадні візіту Нетаньягу Ізраіль паведаміў, што будзе прапускаць больш грузаў у сектар Газы. Як чакаецца, абодва лідары таксама абмяркуюць ядзерную праграму Ірану. Апошнім часам у ізраільска-амерыканскіх адносінах адчуваецца пэўнае напружанне з-за пашырэння ізраільскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусалімі. Палестынцы называюць спыненне будаўніцтва паселішчаў галоўнай умовай аднаўлення мірных перамоваў. Амерыканскі сенатар Джон Маккейн у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што аперацыя сілаў кааліцыі ў Кандагары мае вялізнае значэнне для барацьбы з баевікамі. Талібы ведаюць, што Кандагар – гэта ключ да поспеху альбо да паразы, і то, як завершыцца гэтая аперацыя, будзе мець вялікі ўплыў на вынік усяго канфлікту, сказаў Маккейн. Сенатар таксама заявіў, што войскі кааліцыі не павінна пакідаць Афганістан, пакуль не атрымаюць перамогу. Гаворачы пра іншыя праблемы Афганістану, Маккейн адзначыў, што галоўная з іх – карупцыя. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоваў з шасцю асноўнымі дзяржавамі пра сваю ядзерную праграму. Прадстаўнік іранскага ўраду Сейд Джалілі накіраваў сёння ліст вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу па міжнародных справах і палітыцы бяспецы Кэтрын Эштон. Джалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца 1 верасня, калі шасцёрка, гэта Расія, ЗША, Брытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына, пагодзіцца выканаць шэраг умоў, адна з якіх выказаць сваё стаўленне да ядзернай праграмы Ізраілю. У паўднёвай Турэччыне адбыліся новыя баі паміж турэцкімі войскамі і курдскімі паўстанцамі. Паведамляецца, што загінулі 3 турэцкія вайскоўцы і 9 паўстанцаў. Актывісты курдскай рабочай партыі атакавалі вайсковы блокпост у правінцыі Хакары каля мяжы з Іракам. Паўстанцы апошнім часам пачасцілі напады на турэцкіх вайскоўцаў у паўднёва-ўсходняй частцы краіны.